రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోరక్కా జల్కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషని సొద్దుమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతాఫాన్ ఒరోమో సాతలాయి తీర్రత్ తమ్సా సుఖనర్రా అమ్మ జల్కబా akka mustan aggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. hooggansa baadiraas obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii irratti waamaman afur mana murtii olaanaa lidataa dhaddacha farra shoroor keessaaf dhimmooti heera mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan katsahaa daamxoo jalqaba torban kanaa nu ergite ture.
har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoroor keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun olmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henook Akliilu ibsanii jiru.
አቃቢ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቢ ክሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋነባነ ለንጋ ከናንዱረ ሴቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማውል ቀበቴ መቃላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ኢሳኒን በርባዱ ጀቹን geggeesseera abbaan alangee ragaan tokko immoo poolisiin ajaja mana murtii kan ragaaf ittiin waamaman argee mallatteessiseetti kenneera garuu ajaja mana murtii kabajuun hin argamne ragaa inni sadaffaa immoo poolisiin hin arganne jechuun ibse abbaan alangaa gama himatamtootaatiin obbo Iskindir Naggaa kanaan dura ajaja manni murtii dabarse maatii kobiyaalaa jiran torbanitti guyyaa tokko bilbilaan akkan isaan dubbisu jedhame manni sirreessaa naaf hin raawwanne jechuun manni murtii dhimma kana irratti murtii naafaa kennuu jechuun gaafatanii jiru manni murtii dhimma kana abukaatotaatti akka dubbannuuf nuuf heeyyameera nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee yenneerra.
obbo Iskindir Naggaa, Sintaaye Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama lama mana murtiitti hin dhiyaanne sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota manni murtii dhaddacha irra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame ragoolee abbaa langaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee. akka dhiyeessu kan beellamame rukuttaa obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu kan biraa ammoo qabeensa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014 jechuun guyyaa jumaataa dhufutti beellameera manni murtii.
himatamtoonni kunneen waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. ogguma kompiyuutaraa sooftiweer piroogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa beekumsa horate kanaan rakkoo yuunivarsiitii inni keessaa hojjetu kan yuunivarsiitii Dambidolloo hanqisuuf kan danda'e kastoor maanaajment siistam jedhu haara kalaqee jira. sooftiweerii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegala Gammachiis.
sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii software da sistemi klinika kasakas wan bai jiraga takan irati oji san subdan so oji software
ega gamatis atis yenya software hara to ko umudan university tan bidolof e suke agenye tikan nuti sibel belle software atamiti kanit hojjette atamin university kan fayyad
software ni tabaji kanati hojjette kan story why story rate inventory story kan general story jada me wama mo information mana barum sasun itti kufa mo jechu da wanaka laptop injra desktop pi barchuma errata ani warma bibita me dufu sana kusani ka o jechu da man story jin sa Canada sistema kan mo o jechu kanu ka se malo da story kana ke samya fida ni gashu da igana waraqata irratti galmee suudha waan meeqa jira waraqata irratti galmee sama deebees immoo akkaniimi asana istoorii sana keessaa baasuudhaa fi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergii namni gara aangoorra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaan gaataa jechuudha hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadame deebisaa jechuudha www.universitystore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee jiru tokkos kara sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuu foo akkamitti argata?
Request kan jedhu botaniin tokko fuunduma kaa'amee jira. Request kan jedhu kana gaafanni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jira sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kuni hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akka inni apiruuvii ta'ee nootifikeeshinii jira nootifaayi godhee mi'ee akkas akkasii yeroo akkasitti apiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemte istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godha. Yeroo qaamni hundumtuu apiruuv godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duukaa. Warra istooriitiifis nama akkasiitiif apiruuf ta'eera kennaa fi jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqee fudhadhu apiruuf sii ta'eera jedhee itti maachu. Isu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka miidhi sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamni kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu ni siiriyaan nambarii akkasii qabu. Istoorii dhaaba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo inni irrisaa jechuudha amma ba'ee kanaaf.
Gara fuulduraatti hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchise karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabee hin jira kan.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes irrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaan jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni internet connection itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha. Viidiyoo tutooriyaalii fa'a appiloodii ta'e fa'a manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'a ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistamichi. Kana immoo jalqabee hojjechuutti jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa dabaloppii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanuma wal qabattee kan amma istoorii manaajimenti siistamii kana kan gammachiis hojjete. Kanaan dura qodaa bitanii gadi godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa kan nama irratti hafu wanta akkasii kan jiru Bisa terbalik nama online ini namun tentunya mula dengan biasa tanjiru. Walaupun histori kisah jiran juga alam terbalik ada berbeza. Bicara teror yang kita belajar dari amma tanjiru, walaupun kali kecil, daripada nama korak dan nama berat terbersu. Kasumasi nanti kerjaan jika mula dengan agama itu. Kanan dua nama itu ada daripada dia mula tanjiru bahaya tanpa itu bila terbalik nama. Komputer saya rasa ini satu barang mati, kelir bocor ke dalam tu, kanapkan perkara yang berat kawat juga. Kalau bagi orang jinu terbesar toko, kalau lama di dalam toko, kalau nama kita fajar dan tua, bukan pasti tua orang kan yang tahu. Mereka mafanim mo, nama kita mana kena kegesan ini, bukan hoji bukisan nama kita di sini. Bayi hoji terbesar itu, wang kan andro hal kan dekat sisa tay, file bocor, korang tu nak kau, esok kecil begun mal mal kan jurusan. Amma terbaru mati komputer orang terkaya, yokan nama smartphone saat ini, netoki gipisana yokan dani gipisana kisah, mora sana kisah, ilahre ada wasudan dah cerita, bila terbaru nanti cerita lagi, ojo jadi cerita.
Oromia lit amagalanak amte kisah kajaran darga gune afurkan nensoci siasa kisah termata turan, umno tomo tu mana jefaman jecuran partin ada beli semua oromo. Obbo Daawud Ibsaan hogganam ibsa baasee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Gamasaaniitiin dargaggoonni ajjeefaman jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuurra darbe gaafa sanas qaamolee nagaa eegumsa mootummaatti tarkaanfii fudhachuuf utuu yaalanii tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudhaan dubbatanii jiran kanaa kormalkaa torbee kana keessa gabaasee ture.
Paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman 4 irratti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota 4 haala suukanneessaa fi gara jabeenyitti guutameen ajjeessaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kanarratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa Kaayiroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baaseef yommuu ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha qabsoo uummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kanammoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha hidhamtoota siyaasaa turanii jechu.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee. Odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban waliin walitti finneedha kan ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan akka jiraman ragichan nu arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture biyya kana jechuudha. Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaa kana keessatti dhugaan hin jirre dhugaadhaaf almasaa kan turan ta'uu isaanii waan sirna EPR jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Nimoonaa. Akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan baataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun aanga'a magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma aanga'a mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaati.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akaa ajjeessuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana iyyuu hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeessan yoo ta'e seeratti dhiyeessu moo hin ajjeessu yoo kanaan shakkaman iyyuu jechuudha. Kanaafuu nun angasan aja sains, himbe kan, angasan aja sanjaran kan, kami nak kerja rumah, sehirat esis, sehiran ada pas sehira, akas sehira begitu, sehira hidup lagi, najur, murti tu lah, kan anak datimu, timu tak kanaf kan kanaf katan, isicah itu kawan najis cun, kanaf itu, abalu tak kasu gua dijeda, mejet dijet, kan aku kulis semua kami ni walabete, sene yerat dat, kan rumah dah turre, kami ni walabete sene. Korate hadis awasa, adunya awasa, orang mau awasa, begitu guru dah begitu. Kanaf karaban, kanaf tu format.
Adibli semua orang mau obo daudi sahijin, hoganam kan ajar umale, hoganam biro remote communication remote mana normal obo hilu adunya, magalane kamteke seti, umno sini negi gumsamu thumma, dergagota mesha orang ini atin, hina jis nijat chundubatu. Dergagota ni kuning kan andra. Wanita senjat anifi sempat terdorong bi magalan kemtiki setiawan muda sejalan akustik seni juru.
Jalan barat di adabilikuma orangmu Daud ibsani hoganamu nano Kenya kesat akabiyat senjuru kuni bekamu kawajat. Lama fa misensun ni magalan kesat di abbat horbe ani ijaraman gafa digda isagal jasa dapa barakumala maafi kurafur budgetota mana. Kopesa magala kanta ani nama la marati ajecha sukanesa rawatani. La mafa gafa jaa jiafrafa barakumala maful afur. Iti ana wajira ulchinsaf nagenya. Ana guto gidda asafa gilorat ajecha sukanesa rawatani. Akasuma chasa motuma fujetota motuma rat ajecha walfakata rawachuraf yerosanso chuan. Amana genya ujinin ukasa taksifamin tarkanti madalawan irrati kudatame jirecha.
Karijichung gafasan batatika yukan sambata durasana jolengku meisha kabataniti kanisana argaman tari kamni nagi gumsamutumma dargagota kan yukan namota kan ajisura kabe seiran gafachun danda uture akuma seiribi yajabuti.
Echa meisha hidatanijuru ajecha sadafara wachura virosan sochoan tarkanti madalawa chasana genya irrati kudatame. Kanahuk ama hidate chasana genya tirukasu
Motuman kamole mesha oranai etani nagen umetabori senrati terkamfi furatu tifakan jalan ubuhailun amale namotni mesha oranai etani sochuan gamanegatin motuman terkesani kini cuka wujudun siara cisan segala Amerika fna kurmelka amburra.
Kopi tanu tenaj enu mo imamergana mo ma Ethiopia lalchise biyotan walgei kikesani kamat imicho koratun de suf murtesani ru Ethiopia mo murto sana furat ujati wali Kenya tamusiyum imakanarat Dr. Adam Kase dubisun kagabas bafakadu tu es
imamergana mo ma Ethiopia kesajiru lalchise gafi gamtan Europa labata mo tumo tagam tomaniti komisini mergana mo ma tif desen jimata dengada gumintoko uamamunisa gabasa madure. Biyota shantama ole akka walgaichi taasifamu gafatan keessa biyya Afrika tokkolle jiraachu baatanis walgaichi garu taasifame chaalma sagaleetini kaamni adda sarbiinsa mirganamooma Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniif. Biyyootan gumii kanarratti hirmaatan keessa digdamii tokko dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsa kennaniiru. Biyyootan kudha shan immoo mormanii biyyootan kudha tokko sagalee kennuun barbaanne. Biyyootan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif addadda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Abtaamuusuyyim ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasa'ee waliinii haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandii keessa jiraatu. Biyyootan walgahii sanarratti hirmaatan maaliif walii galanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም
ለሰበበ ሰዴት ቆን እንደንዳም ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ከጻ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁሉ ያደ ተቆቀባቹ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቲ ሁንዳቲን እንታይን ቻልማ ሰጋሌቲኒ ሙርቴፋ ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነሙ ማጥፈየደሙዳኒ ቢዮተልታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምኒ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይናፊ ራቻ እቲሚዱዳፊ ፈየደሙ ደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ እንደንዳም Sadaffaan immoo lammiileen Itoophiyaa ofii isaaniiti dhimma isaanii furachuu hin danda'u. Murtoon akkanaa adeemsa karaa nagaatiin rakkinacha hiikuudhaa fi taasifamu gufachiisuu danda'a yaada jedhurraa kan ka'edha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addaam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ሕግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከ ሴራ አዱኛቲ ዲማከናረቲ ቃምኒ አከና በየተኮ ከሰገሌ ቆራኖ ታፊሱ ከንደንደው የሙ በየሰነራ እያ ማርገቴ ቆፋ ሴራ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርቂሲቱ እንጂፉ ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱበር ባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተኮካን ለማፋን ሰደርካ አዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተኮቶኮ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደም አኩማከናን ኬሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልጣ ኢትዮጵያን ሙርቶ ፍዳቹ ዲዴቲ ጀቹዳን ዳበተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒቲ ዲማባሃኒ ዲባ ቆቆቢ ጎቹዳፊ እትፈየደሙ ደንደው ከራግራቲን ኢትዮጵያ ሴኑ ህንደንዳአኑ ጀቹን ቆራኖ ታሲሱ ህንደንዳአኑ ጀቹሚቲ ቢልቢላኒስ ከራግሮቲኒሲ ቆራኖ ታሲሰኒ መነመሬ ምርገነሞ ማቲፊ ዋን ረጋሃኒ እንየሱ ጀጋን ዶክተር አደም ካሴ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒ ቡኢ ቆራኖ ኮሬን አመዳበቴ ኩን ዲየሱ እርጋርገቴ ቦዳ ጂአቦታ ጋጂ በረኩመ ለማፊ ድግደሚ ለማ ኢሰታሲፋሙ ያኢ ወሊገላ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒ ኢረቲ ገባሰ የሰጀደሜ ትልማማ
ኦፒን ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ክብጣ ተደርብ እየስነ ሰባህማ ሐዋሳ ገርጋር ሐዋሳ ፈየደሙ ካንላለተ ቱሬ ካንላልጅ ሱዳን በረቶን የሮ አማ በካዳ ዳጅራታን ወልት ፉዳን በርሲሳ ሳኒፍ ፈዳሳ ሳንከነን ኢላልጅሱን ቆጲ ጃለንን ቅንደይስል ኩኖ
ማልራ ከኡዳን በርሲሳ ሳኒ ዱሪ ኦቡ አቤል ቡልቻፍ ኮንኮላታ አከበዳሰን ቅንደይስቶ ተከሳ ተኮከታን ኦቡ ለሊሳ ማኑኤል ጋፈት ኢንቱሬ
በርሲሳ ከኛ ቱረን በረነ ቀንደት በረኑ ወለጁን የሪሰኛ ከሳ ጃሚ ዙሃን ተሾበ ገደማ ጋንዲ ወለ ቢጥያረ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ከሳ ወጀቶ ሰቱ ጋፈ ከራር ደርቡ ክሊራ ኤራ ፍንትኔ በከማ ገነ በርሲሳ ሳች ከሰራበት የቱኒ ታክሲ ኤጉናር ከጂ ኤና ቢግቢዴ ንሞን ኩላታ ኦፋደር በትሬ ባየ ገዴ ማድጎቹ ደንደኛ ከንደቱና ቢግቢዴ ከገርጋሶ ተካን ጎኑ ፌስቡክ ይባረጥ ገርጋሩ በርባን ነጀመው በረሽኒ ባየሩ ትገዳ ግልግሌሽኑ ትደከመ ከንጀዱ መሪያነ ከሱማን ጆርዴ መከንደት በረፈነ ቦት ቢይ አላስ ከልቆንም ነጅራ ቴሌግራም ግሩፕ ይተከው ምን ይሰራቲ ወዲ እርጉ ጀልከብነ
በርሲሳ አቤሊኒ ወረካኒ ራማልቱ አደጎድ
ለሞቲ በርሲሳን ደባስ ጋፈቱፈኒ ወልቂጤን ቱሬ ሩ በርሲሳን አቤል በረታን በርኖ ተደንደውስ ከንደንደኝለ አከኒ ፍረገጃለቱ በርሲሳኑ ጎዴ ቱሬ ከሱማ በረቶታ ጭማ ቱሬ ጋጥገ ጋሪሽኔ ዩኒቨርሲቲ ጀለዲስ ቡራ ጭማ ቱሬ ኩሪሞ ተኮፋ ሀለሚቲ በርሲሱ ባዬ በሬዳ ቱሬ ለማፋ ሀሬሮ በሩምሳ ከሰቲ በረታ በርሲሳን ባዬ ገርገር ፈጎ ቱሬ በረኑ በረኑ ሰማ አቤል ቡልቻገሩ በረታው ጂን ባዬ አከይር ያውድ ተፈቀጥሩ ደበታን አቤልን ባዬ አደቆነ ከሊላሉ ሰዓት በርኖታ አና በርሲሶቲ ማነን ባዬ ማነው ተፋኒ ከሰቲ ካፍሺ ከፈለ በረነቱረ አቤል ብራ ከሱማን ባዬ ከነዲቡ ጆሌኒ ከርሺ ማና ከነኔ በለይ ሰሊስ ወካኒሞ ማፊሳኒ ከፈሉ ሂንደንደኝስ ዱዱሰኒ ሩፋኒመር ተወከበና አባንካሺ ከፈለ በከረጣበቴ ይበረነቱረ በረታው ድንቻፍሲሱ ከነከነ ጋፈላሉ ባዬ ኢንስፓየር ጎዴ ጉድስ የተከናፍ አደጎ ነው ይላል በርሲሳ ቤሊ ሞራ በረመር ነው ታገሰጥኑ በርሲሱ kana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'een barsiisa ture. Saalonii isaa keessa blackboardii kaa'uudhaan barataan achi qidhannee baranna ture. Barachuu barbaannaan anytime nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoona argitanii gaaffii barnoota lallatu yoo jiraate na gaafataa jedha ture. Namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbate herrega namatti agarsiisa ture. Soofaashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beeknu olii ergine hanga 100 tokko ta'uu dandeenya. Namooti olitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 1,750 bitame.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti gaboobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu danaatiif jireenyaa gammachuudha, paashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo gara biraanis itti mul'atu. Maaliifii ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarsa waan akka hojjechaa jirtu madduma keessaa jechuu dandeenya. Jalqabaan kopheennaa soddoo jedhamu waggaa tokko jedhee achi Oromoo amma mana samaarii meeshaa informeeshan jedhamu achi waggaa sadii nu jedhee achi mattuu waggaa lamaaf hojjettee naannoo Naqqabtee dhagaa mana barumsaa Naqqabtee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa. Herreega barsiisa.
Waggaan isinitti barsiisa irra turtan umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maalii irraa argattan?
Jalqaba gaafa jalqabu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jiruufi nama dafee qabatu gaafa keessa turte godhu muuxannoon bultii keessa turteeti addisa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Moo cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dandeenye gargaartus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas inni dhufe?
Jalqaba isaa jaafanii naannoo Naqqabtee dhufe maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa naa waanti kun gaafalaatu baay'ee sigatiif isaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaandeessaan jiranii akka carraatee dooktara mana samaarii yookaan kitaafatamaa guddurani. Isaanii wanta kana hubatanii maala haa ta'u dargaggeessaa jiru keenya kanaa kan goonee ijoollee geejjibanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii keessi kaffatee ijoollee tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaa jiranii kaayyoon gee soosaayitii keessa irratti gargaaruu fakkaatee fi jiru kana manuma barumsaa koonfiraansii keessatti adaraajatti inni ijoollee warra kuufatii maatii bakkee ta'aniif keedabatee hojjetu jalqabna. Waggaa tokkotti keedabama guddaa yaadamne arganne. Haala iddoo gurguddaa jiru ijoollee doktarii aan ta'an jiru. Achuma biyyatti jiraatu jiraa kan jiraatu doktarii ta'ee aan hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessatti turgaanfatti ijoollee gara soddomaatti guddisne. Dalagii yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbatti biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin sana keessa gahee guddaa qaba. Maalii fi ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee fedhii guddaa qaba. Durii mashee qabne darbee achi naannoo sana dhiisee amma dandeessotti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni samaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achiitti wanti kun guddachaa dhufe gara ijoollee torbaatamaa amma ijoolleen nutraayitee fidanii har'a iddoo guguddaa jiran. Booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniini tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii barcumas ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii. Lolli afurtanii saddeetiin jalqabe barachuu jalqabe isaatti isaan fidatti mul naga majjisu ta'ee san qabne sota gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa turtuufne magaalaa baatee bashannanuurra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalaa turtuufne jiru. Ana amma bu'aa isaa amma ijoolleen naa godhamanii kan naga majjisaa ture ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an mul tasaanaa kennan caalaa gammachiisaa. Wanti kun immoo. Gidaara koominitiitti dorgommii ijoollee gidduutti uume ijoollee naarraa gammadanii alaanis nagammachiisanii nagadaan fayyadanii jalqaba jiruusaa ijoollee gidaarutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caala nagammachiisu yeroo ijoollee sana argu iddoo guddaa gahanii argu. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa jedhanii jiru. Kanaa jalqaba gaafa jedhadhaatti naannoo 80 ijoollee 80 baay'ee kutaa 9 kaasemee. Isseeman jalqabatee ijoollee naannoo barsiisu jalqabee durii sadii lama buusanii durii isheetti fudhatu kan jirti ishee daawwitanii achi jalqabanii namaaf xinnoo fakkaataa naaf konkolaataa ijaarsa lama keessaa.
keessummoota kollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti.